pia kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, nikukumbushe kwamba mbali na kutusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vile vile kupitia interneti, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM ukiwa nchini Tanzania kupitia Redio Maarifa ya huko Tanga. Ni idhaa ambayo mbali na mkoa wa Tanga, lakini inasikika pia katika mikoa mingine ya Tanzania na vilevile katika baadhi ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati, iwapo una king'amuzi chako cha Azam. Tovuti yetu ni parstoday.ir halikadhalika fursa ya kushiriki matangazo haya kututumia maoni yako katika kumbi zetu za ya kutimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni kupe vidokezo. Iraqi hazikosoa nchi za Ulaya kwa kupuuza uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Sudan yamshtaki makamu wa rais Riek Machar kwa uhaini na mauaji. Na bunge la Ulaya linataka kutambuliwa rasmi Palestina huru pamoja na habari nyinginezo. Sita juu ya alama dhuhuri hapa jijini Tehran. Habari kamili. waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayyid Abbas Araghchi ameja juu mataifa matatu ya Ulaya kwa mtazamo wao wa kutowajibika mkabala wa uchokozi wa hivi karibuni wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, pamoja na vitisho vyao vya kuhuisha maazimio yaliyobatilishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, jambo ambalo anaamini litazidisha mivutano iliyopo. Araghchi alisema hayo Alhamisi usiku katika mazungumzo ya simu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na kusisitiza dhamira ya Iran ya kulinda haki na maslahi ya watu wake kwa mujibu wa mkataba wa kuzuia uzalishaji na uenezaji wa silaha za nyuklia kwa kifupi NPT. Ameutaka Umoja wa Mataifa na nchi wanachama wake kuchukua msimamo thabiti dhidi ya mashambulizi haramu dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia vya Jamhuri ya Kiislamu, akiashiria msimamo wa ushirikiano wa Iran katika kukabiliana na mashirika ya kimataifa. Waziri Araghchi anataka kufanyika mazungumzo ya kujenga yenye lengo la kutimiza ulivyoulizwa Iran kuhusu kuzingatia uvamizi wa hivi karibuni dhidi ya miundombinu yake ya nyuklia. Amesisitiza umuhimu wa mataifa ya Ulaya na wajumbe wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kutambua na kuunga mkono juhudi hizo za kidiplomasia. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran pia amezungumzia mgogoro wa kibinadamu unaendelea kushuhudiwa kwa Palestina inayokaliwa kwa mabavu, akilaani mauaji halaiki yaliyofanywa na Israel inayotaja kuwa ya duniani. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameashiria hatua zilizopigwa hivi karibuni katika mazungumzo ya Iran na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA na kukariri ahadi ya Umoja wa Mataifa kuunga mkono juhudi za kidiplomasia kuhusiana na suala la nyuklia. Katika hatua nyingine, Riek Machar, makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini, amefunguliwa mashtaka ya mauaji, uhaini na uhalifu dhidi ya binadamu. Mashtaka hayo yanatokana na madai ya kuhusika kwake katika mashambulizi ya wanamgambo ya kikosi cha serikali mwezi Machi mwaka huu. Hayo ni kwa mujibu wa waziri wa sheria nchi hiyo. Serikali ya Sudan Kusini, kumradhi, inadai kuwa jeshi jeupe ukipenda White ambalo ni kundi la vijana waliobeba silaha kushambulia kambi ya kijeshi huko Nasir kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini na kuua zaidi ya wanajeshi 150 kwa amri ya Machar. Wengine saba akiwemo waziri wa zamani wa mafuta petroli walishtakiwa pamoja na Machar jana Alhamisi kufuatia uchunguzi kuhusu njama ya uasi inayodaiwa kupangwa nao. Uhalifu huu ulibainishwa na ukiukwaji mkubwa wa mikataba ya Geneva na sheria za kimataifa za binadamu, ikiwa ni pamoja na kunajisi maiti, mateso ya raia na mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa kibinadamu, amesema waziri wa sheria Joseph Gen Akech, akinukuliwa na shirika la habari la AFP. Ikumbukwe kuwa Machar alikamatwa kwa tuhuma za kujaribu kuchochea uasi mnamo mwezi Machi mwaka huu. Mivutano na hali ya wasiwasi imekuwa ikiongezeka kati ya pande mbili za Rais Salva Kiir na Riek Machar na ikashtadimu mwezi Februari mwaka huu, wakati kundi liitwalo Jeshi Jeupe ambalo ni tifu kwa Machar lilipovamia kambi ya jeshi jimboni Afanayo na kushambulia hayo yakiarifiwa. Bunge la Ulaya limepasisha azimio likielezea wasiwasi wake kuhusu hali mbaya ya ukanda wa Gaza na kuzitaka chama cha Umoja wa Ulaya kuliweka swala la kutatua tatizo la Palestina kwenye ajenda. Katika kikao cha jana Alhamisi cha Bunge la Ulaya, azimio hilo lilipitishwa kwa kura 305 za ndio, 150 za hapana na 122 za kuzuia. Bunge la Ulaya imesema kuwa haki inayodaiwa na utawala wa Israel ya kujilinda haiwezi kuhalalisha vitendo vya kijeshi na vya kiholela huko Gaza, ikielezea wasiwasi wake juu ya uvamizi unaoendelea wa kijeshi na athari zake za kibinadamu. Azimio hilo la Bunge la Ulaya linaashiria uwepo na mabadiliko makubwa ya uhusiano
kikamilifu kwa mamlaka ya kufungika kwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina. Hivyo hali kadhalika Bunge la Ulaya limesisitizia haja ya kuwekewa vikwazo baada ya waziri na walowezi wa kizayuni wa Israel. Nchi za magharibi zimekuwa kila mara zikitumia lugha tatanishi na ya kuwili kuhusiana na Israel na Palestina. Hata hivyo Ledi wa Mambo anasisitiza kuwa uamuzi huo wa Bunge la Ulaya ni ujumbe wa wazi kwa utawala wa kizayuni kwamba ulimwengu hauko tayari tena kukubali uvamizi na ukaliaji ardhi kwa mabavu na ukiukwaji wa kimfumo taarifa ya habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, naendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tusalie katika eneo hili la Mashariki ya Kati au Asia Magharibi tupenda. Harakati ya mukawama wa Kiislamu wa Palestina, Hamas, imelaani vikali ushirikiano wa Israel katika shambulizi la anga dhidi ya Qatar na jaribio la mauaji dhidi ya viongozi wa kundi hilo na kupigania ukombozi wa Palestina, ikisisitiza kuwa Washington na Tel Aviv zinataka kusababisha mazungumzo ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Msemaji wa Hamas Fawaz Barhum amesema katika taarifa kupitia televisheni jana Alhamisi kwamba jaribio la kuwatia mazungumzo ya Hamas huko Doha pamoja na vitisho vinavyoendelea vya kushambulia uongozi wa harakati hiyo nje ya nchi vinaonyesha Israel kutoweza kufikia malengo yake baada ya miezi 23 ya vita vya Gaza. Marhum ameeleza bayana kuwa jaribio hilo la mauaji ya kigaidi ilitokea wakati uongozi wa Hamas ulikuwa katika mazungumzo kuhusu pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano. Msemaji wa Hamas amebainisha kuwa shambulio hilo lililenga makazi ya watu wajumbe mazungumzo ya raia na kujeruhi watu. Mke wa mtoto wake aliwa washahidi ambayo ya magaia pamoja na ndugu zake. Anasema uhalifu huo umefanywa katikati ya mchakato mzima wa mazungumzo. Ameeleza bayana kwamba shambulio la Israel haliwakilishi tu shambulio dhidi ya mamlaka ya usalama wa Qatar, bali pia ni tangazo la vita vya wazi dhidi ya mataifa yote ya Kiislamu na ni tishio kwa uthabiti wa eneo zima la Asia Magharibi. Ameijia juu Washington kwa kuwa mshirika kamili wa shambulio hilo la kichokozi la Israel. Ikulu ya White House hapo awali ilidai kwamba usalama wa Umoja wa Mataifa imelaani shambulio la Israel dhidi ya mji wa Qatar Doha siku ya Jumanne na kutaka kupunguza mvutano na taharuki katika eneo. Wajumbe wa baraza hilo wametoa taarifa hiyo kabla ya mkutano wa dharura jana Alhamisi ambao uliitishwa kujadili mashambulizi ya Israel yaliyowalenga viongozi wa Hamas katika mji mkuu wa Qatar. Utawala wa kizayuni ukishadidisha mashambulizi yake katika jiji la Gaza kufikisha zaidi ya watu wakimbizi ya kazi yao. Waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ameliambia baraza hili kwamba Doha itaendeleza juhudi zake za kibinadamu na kidiplomasia, lakini haitovumilia ukiukwaji zaidi wa usalama na mamlaka yake ya kujitawala. Mashambulizi hayo ya anga Israel huko Doha yaliyowalenga viongozi wa harakati ya mukawama wa Kiislamu Palestina Hamas yameendelea kulaaniwa na nchi na viongozi mbalimbali kote duniani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulio hayo ya anga na kuyataja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa uhuru na mamlaka ya kujitawala Qatar. Naye Rais Masoud Pezeshkian wa Iran ameulaani vikali utawala haramu wa Israel kwa kitendo chake hicho haramu cha kinyama na kinacholenga kuvuruga amani eneo baada ya utawala huo wa kizayuni kushambulia ardhi ya Qatar na kuua shahidi viongozi kadhaa. Mwisho wa taarifa za dunia kutoka Hivi sasa mpenzi msikilizaji, na kuletea uchambuzi wa kisiasa ambao kichwa chake kinahoji bwawa la Renaissance ni tishio la amani. Bwawa la Renaissance au Al-Nahda, mradi mkubwa zaidi wa kuzalisha umeme barani Afrika, umezinduliwa rasmi na serikali ya Ethiopia siku Abiy Ahmed. Waziri mkuu wa Ethiopia alifungua rasmi bwawa la Renaissance baada ya miaka 14 tangu kuanza ujenzi wake. Huku Ethiopia ikifungua bwawa hilo, Misri inatuma barua kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikihitaja hatua Ethiopia kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kusema kuwa bwawa litakuwa na ukiukwaji wote wa sheria wa kisiasa wa Misri na Sudan. Bwawa hilo linalojulikana kama bwawa kuu la Renaissance la Ethiopia lilijengwa kwa ajili ya kuzalisha nishati kwa Ethiopia na nchi jirani. Katika kutetea mradi huu, viongozi wa Ethiopia wanaamini kuwa bwawa hilo sio tu litatoa umeme unaohitajika kuzalisha nishati ya nchi hiyo, bali pia itaruhusu Ethiopia kusafirisha umeme ziada kwa nchi jirani. Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, anaendelea kutaja bwawa hili kama fursa ya maendeleo na kusisitiza kuwa mradi huu sio tishio kwa nchi zilizo chini ya mto Nile. Lakini pamoja na taarifa zote za viongozi wa Ethiopia, Misri ina wasiwasi sana kuhusu kufunguliwa kwa bwawa hilo. Nchi hiyo ambayo hudhamini maji yake yote safi kutoka mto Nile imetangaza upinzani wake kwa mradi huu tangu miaka mingi iliyopita. Sasa wizara ya mambo ya nje ya Misri imesisitiza kuwa mradi huu ni ukiukwaji wa mikataba ya kihistoria ambayo imetiwa saini kuhusu kugawana maji ya mto Nile. Misri inaichukulia hatua hiyo Ethiopia kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na haki za nchi hiyo zilizo chini ya mto Nile, na kusisitiza kuwa matokeo yote ya mradi huu ni batili na haihusu Misri. Kwa mtazamo wa Cairo, ukiukwaji wowote wa mtiririko wa maji ya Nile inaweza kuwa matokeo mabaya kwa kilimo, usambazaji maji ya kunywa na utulivu wa kijamii. Misri imesisitiza mara kwa mara mto Nile sio tu ni chanzo cha asili cha maji, bali pia ni sehemu ya utambulisho wa kihistoria na ustaarabu wa nchi hiyo. Viongozi wa Cairo akiwemo Rais Abdel Fattah al-Sisi wameonya kwamba usalama wa maji ya Misri ni mstari mwekundu kwao, na kwamba ikiwa watatishiwa watachukua hatua zinazofaa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Msikilizaji, ni kukumbusha kwamba una fursa kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni, mapendekezo na maswali yako kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumia rafa kwenda kwa nambari alama kujumlisha plus 989035065487. Tutakuwa tukisoma baadhi ya maoni yako hayo mubashara kabisa kwa studioni kwa faida ya msikilizaji.
Na kwa mbeza suwa hakuna mbubi sakaiweza Against myself.
Samia abeba matumaini mradi wa maji wa Ziwa Victoria kumaliza tatizo la mkoa wote. Kilimendeka pete 10 muhimu katika kampeni za Rais Samia Dodoma na Singida. Taifa Tanzania imeipa habari yake kuu anwani semayo mwendo ni ule ule, asema Samia. Habari nyingine iliyopewa uzito na kichwa kisemacho Mpina apata ushindi mahakamani. Habari hii ya Mpina ndiyo iliyotengewa nafasi ya kwanza na gazeti la Majira ambalo linaandika mahakama kuu yatoa uamuzi wa kihistoria, yatengua uamuzi wa INEC kuzuia Mpina kurejesha fomu, asema hicho uhuru ukashughulikia maelekezo yaagize mchakato uanzie kuishia. Gazeti la Mwananchi pia limetanguliza mbele habari hii kwa kuandika Mpina arejea kusaka urais. Pili inasema Samia asema madeni kwa wakulima wa tumbaku yatalipwa, ajali ya Fuso na gari dogo yaua watu saba Moria, Lissu adai haki zake zimebanwa, aomba koti mwache huru, na Othman alivyomalizana na ZEC urais Zanzibar. Samia ahidi kuchapa kazi kwa kasi ile ile, ndio au ndivyo kisemavyo kichwa cha habari kuu katika gazeti la Jamvi la Habari. Moja ya habari kuu katika gazeti la Mwanahabari inasema wagombea 11 wa urais Zanzibar wapitishwa, ZEC wakabidhiwa magari. Nipashe kwa upande wake linatupasha kwa kuandika mikataba 3400 yachunguzwa ni ya mabilioni ya shilingi, RC au DC akishtakiwa kutokana na matendo yake hatopewa wakili wa serikali kumtetea. Pili imeandika Mpina avuka kikwazo, Othman naye anusurika. Tuelekeze kurunzi ya dondoo zetu nchini Kenya, ambapo gazeti la Daily Nation limetenga nafasi ya kwanza kwa habari yenye kichwa cha maneno namna DCI inavyojasisi simu yako. Mukhtasari ni kwamba idara ya upelelezi wa jinai DCI itapata nguvu zaidi ya kuchunguza rununu za Wakenya iwapo mswada wa kitani utapasishwa na bunge. Habari nyingine zilizopewa muhimu na gazeti hilo zina picha zinazosema KMH kufanya upasuaji wa kwanza kabisa duniani kwa kijana aliyepigwa risasi na majangili. Pacha waliotenganishwa walipozaliwa kuungana miaka 43 baadaye huko Bomet. Na kwa nini Raila ameahirisha mkutano muhimu wa ODM mwezi Oktoba. Habari hii ya mvutano ndani ya chama hicho cha upinzani imetengewa nafasi ya kwanza na gazeti dada la Taifa Leo chini ya kichwa kisemacho ODM yamwondoa masifuri. Inatupasha zaidi kwamba hofu ya mpasuko chamani na kuondolewa kwa katibu mkuu Edwin Sifuna huenda zilisababisha ODM kuahirisha mkutano wa kongamano la kitaifa na wajumbe NDC ambao ulipangiwa kufanyika mwezi ujao. Habari zake nyingine zinasema madiwani wamehususia mkutano na Ruto kwa sababu tukio la watawa wazaba kofi mradhi tukio la mtawa kuzama kofi wenzake wakibishana hadharani, baadhi ya waumini na kimataifa Gen Z wa Nepal wameweka kiongozi wao madarakani. Haya, tunatamatisha nchini Uganda, ambapo gazeti la Daily Monitor limetoa kipaumbele kwa habari yenye anwani semayo alfajiri mpya. Kichwa hicho kimebebwa na picha inayoonyesha Rais Yoweri Kaguta Museveni Imamu Hamseni wa Islamu wa Shia Ismaili. Pili imeandika walimu wa sanaa watangaza mgomo kabla ya kuanza mhula wa tatu. ULS yatangaza mshikamano na wenzao wa Kenya kufuatia mauaji ya wakili mdogo jijini Nairobi. Na ripoti yasema nusu ya makarani katika serikali za mitaa hawana ujuzi wa kazi zao. Nalo gazeti la New Vision limetenga nafasi ya kwanza kwa habari yenye kichwa cha maneno Entebbe mauaji ya Kilo Wili kamatwa. Pia limepamba ukurasa wake wa mbele na picha ya Rais Museveni na Aga Khan na kuiambatanisha na anwani semayo Aga Khan na Museveni wafungua hospitali ya mafunzo. Imegonga saa 6 kamili ya dhuhuri kwa saa za Afrika Mashariki, hapa jijini Tehran ni saa 6 na nusu. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi na kukumbusha kwamba bado una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kundi zetu za WhatsApp na Telegram kupitia nambari alama kujumlisha +989035065487. Baadhi ya maoni yako nitayasoma baada ya mwisho wa taarifa.
Karibuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Tehama katika makala ya wiki. Jina langu ni Asmahani Mwema Mohamed, ambapo leo tutazungumzia jinai ya kitamaduni inayofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel kwa kuikalia kwa mabavu maeneo ya kale wa Palestina katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Utawala huo umejimilikisha turathi za utamaduni za Wapalestina kwa ajili ya kujenga vitongoji vya walowezi wa kizayuni na kambi zao kwa kisingizio cha kujilinda. Kuweni nami hadi tamati. Wasikilizaji wapendwa, kama tulivyosema, makala hii inazungumzia turathi za Palestina zilizoporwa na utawala wa kizayuni katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan, kuanzia mawe ya kale hadi kuta za zamani, misikiti na makanisa, hadi katika nyumba za kihistoria za Palestina. Kila moja inasimulia kwa uraji, inasimulia kukaliwa kwa mabavu na maangamizi ya kiutamaduni. Simulizi hii inahusu kisa cha ukingo wa magharibi, eneo ambalo utawala wa kizayuni kupitia hatua rasmi unaandika upya historia, huku ukiiba na kupora turathi za kitamaduni za Palestina. Ripoti mpya ya taasisi ya utafiti ya Arij Applied Research katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan imefichua wizi huo wa kiutamaduni unaofanywa kwa mpangilio maalum na utawala wa kizayuni. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jeshi la utawala wa kizayuni limetangaza maeneo 63 ya kale ya Palestina katika ukingo wa magharibi kuwa ni maeneo ya kale ya Israel, hatua ambayo ni ukiukaji wa wazi wa sheria na mikataba ya kimataifa. Na sambamba na vita na hatua za mabavu, hatua hiyo inatambuliwa kuwa ni sehemu ya mradi mkubwa wa unyang'anyi wa kitamaduni. Kwa mujibu wa kitabu chenye maagizo ya kijeshi kilichotiwa saini na Brigedia Jenerali Moti Almos, ambaye ni mkuu wa idara ya masuala ya kiraia wa Israel katika ukingo wa magharibi, maeneo 63 katika miji ya Nablus, Ramawa na Salfit yameainishwa kama maeneo ya kihistoria ya Israel, hatua ambayo kwa mtazamo wa kisheria haina uhalali wowote isipokuwa inatambuliwa kuwa ni mafisadi. Hatua hiyo si tu swala la kutambua kisheria, bali pia ni sehemu ya sera iliyopangwa inayolenga kufuta utambulisho wa utamaduni wa Palestina na kunyakua ardhi zao kwa ajili ya ukombozi wa makazi ya walowezi wa kizayuni, kwa ajili ya kupanua vituo vya kijeshi na kujenga vituo vya burudani. Ili kuweza kutambua taathira za sera hii, inatosha kupiga jicho takwimu kufanya hadi kufikia mwishoni mwaka jana wa 2024, karibu walowezi wa kizayuni 770,000 wanaishi katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan, nao wametapakaa katika vitongoji 180 na katika maeneo ya kiraia 256. Vitongoji hivyo vimekata
utawala wa Israel umesajili zaidi ya maeneo 2400 ya kale ya Palestina katika ukingo wa magharibi kama maeneo ya kihistoria ya Israel. Kidhahiri, hatua hii inaonekana kuwa katika kulinda na kuhifadhi turathi za kitamaduni, lakini kivitendo eneo kubwa la ardhi ya Palestina limeporwa na utawala wa Kizayuni, huku turathi za kale zikinyakuliwa kwa kisingizio cha kuendeleza utalii na ujenzi wa vitongoji vamizi wa Kizayuni. Katika mji wa Nablus, maeneo ya kale 59 yamevamiwa, matatu huko Ramawa na eneo moja huko Salfiti. Maeneo yote hayo yako karibu na makazi au kambi za kijeshi za utawala wa Israel. Kwa hivyo sera hii ni ya kimfumo kikamilifu na iliyotekelezwa kwa malengo.
Naendelea kutegea sikio makala yetu hii ya wiki ambayo inazungumzia kwa kuendelea kutekelezwa sera hii, historia ya Palestina inafutwa katika kumbukumbu na utambulisho wa kitamaduni na kufia. Katika upande mwingine, sera hii ya utamaduni imeshika kasi sambamba na mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya ukanda wa Gaza na katika ukingo wa magharibi. Tangu kuanza vita baada ya Oktoba 7, 2023, Palestina zaidi ya 1,500 wameuawa shahidi katika ukingo wa magharibi na huko Quds mashariki pekee. Wakati huo huo, Palestina karibu 7,000 wamejeruhiwa na zaidi ya 18,500 wametiwa kufungwa. Tunaweza kusema kuwa sera ya utawala wa Israel ya kuiba turathi za Palestina ni sehemu ya mradi mkubwa zaidi wa utawala huo. Mradi huo unajumuisha kuamua na kuharibu maeneo ya Palestina, kupora ardhi, kuanzisha vitongoji vya Wayahudi na kupunguza uwezekano wa kuachiliwa ya Palestina. Mujibu wa ripoti ya taasisi ya Palestina, baada ya kupora turathi za kale, maeneo hayo yatageuzwa kwa kambi za kijeshi, vituo vya utalii na maeneo ya starehe kwa ajili ya utawala wa Kizayuni, na Palestina hawana haki ya kutumia maeneo hayo. Tomasi, turathi za kitamaduni zimekuwa wenzo wa kuendeleza ulinzi na kuwafuta Palestina katika ardhi zao. Nukta nyingine muhimu ni upanuzi wa vitongoji vya walowezi wa Kizayuni. Ukingo wa magharibi wa mto Jordan kwa miaka kadhaa sasa umekuwa mtandao tata wa vitongoji vya walowezi na maeneo ya makazi yaliyo kinyume cha sheria. Mtandao huo umekata njia za mawasiliano za Wapalestina na kubana pakubwa nguvu zao za kujistawisha kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Mbali na maeneo ya Nablus na Ramawa, maeneo kama Salfiti na Beit Laham pia yamekumbwa na mradi huo wa Israeli wa kitamaduni na kijeshi. Eneo lolote linaloakisi historia ya Palestina linaweza kuvamiwa na kukaliwa kwa mabavu kwa kisingizio cha ujenzi wa vitongoji vya walowezi wa Kizayuni kwa ajili ya shughuli za utalii. Hii ina maana kwamba mustakabali wa kitamaduni na kihistoria wa Palestina uko hatarini. Hatua hizi za utawala wa Israel ni ukiukaji wa wazi wa sheria ya mikataba ya kimataifa ya kulinda turathi za kitamaduni. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, hakuna nchi iliyo na haki ya kushiriki urithi wa kitamaduni za nchi nyingine au kutaifisha kwa kisingizio cha kidini. Hata hivyo, sheria hizi kimtendo hazifanyi kazi mbele ya sera za utawala wa Israel. Tunachokiona leo katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan ni ishara kuwa sera ya wii
harakati ya mshoni huyo na wafuasi wake katika mtaa wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran. Baada ya kupata elimu kwa mwalimu mkubwa Sheikh Khiabani, alianza harakati za kupinga dhuluma na ukandamizaji zilizokuwa zikifanywa na utawala wa silsila ya Qajar nchini. Baada ya kusambaratisha utawala wa Muhammad Ali Shah Qajar na kumlazimisha mtawala huyo kukimbia nchi wa Tabriz, wamemchagua Sheikh Muhammad Khiabani kuwa mwakilishi wao katika bunge la taifa. Kisiasa ni kuchumi kwa kutuliki kutokea kutokambi lele kuchumi kwa kutimae kutimae kwa kutimae kwa kutimae kwa kutimae kwa kutimae kwa
Kwa hivyo, 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 k
kusoma moja kwa moja kusoma habari zaidi kwa kifupi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi ameingia juu mataifa ya Ulaya kwa mtazamo wao kutoridhika mkabala wa uchaguzi wa karibuni wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Riek Machar, makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini, amefunguliwa mashtaka ya mauaji, uhaini na uhalifu dhidi ya binadamu. Bunge la Ulaya limepasisha azimio likielezea wasiwasi wake kuhusu hali mbaya ya ukanda wa Gaza na kuzitaka nchi wanachama wa EU kuliweka swala la kutambuliwa taifa huru la Palestina kwenye ajenda. Na harakati ya mukawama ya Hamas imesema hakuna shaka kwamba Marekani ilihusika na shambulio la Doha. Muhtasari huu, mpenzi msikilizaji, ndio unaotufungia matangazo haya ya Ijumaa mchana. Asante sana kwa kuwa nasi tangia awali hadi tamati ya matangazo, na tunakushukuru pia kwa kututumia maoni yako. Jina langu ni Hussein Hassan, na kutakia Jumaa Mubarak. Asante na kwa heri. I'm going to go to the hospital.